Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, svätý otec František v dnešnej katechéze pred modlitbou Anjel Pána vyzval veriacich, aby odolávali pokušeniu nasledovať Ježiša bez kríža. Po požehnaní vyjadril svoju duchovnú blízkosť obetiam ničivých záplav v Južnej Ázii i v USA. V dnešnej rubrike pre grécko-katolíkov sa zamyslíme nad obnovou eucharistického prijímania detí. Príjemné nedeľné počúvanie vám praje Eva Jánošíková. Vatikán. Vždy existuje pokušenie nasledovať Ježiša bez kríža. Dokonca pokušenie ukazovať Bohu správnu cestu. Tak znela jedna z myšlienok pápeža Františka, ktoré predniesol pred modlitbou Anjel Pána na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Svätý otec sa nechal inšpirovať evanjeliom podľa Matúša. Dnešný evanjeliový úryvok je pokračovaním toho z minulej nedele, v ktorom vystupovalo do popredia vyznanie viery Petra, skaly, na ktorej chcel Ježiš postaviť svoju cirkev. Dnes nám Matúš ukazuje opačnú reakciu toho istého Petra, keď Ježiš zjavuje učeníkom, že musí v Jeruzaleme trpieť, byť zabitý a vstať z mŕtvych. Peter si berie učiteľa stranou a vyčíta mu, že to, čo hovorí, sa jemu, Kristovi, stať nemôže. Ježiš zase Petrovi vytýka tvrdými slovami. Choď mi z cesty, Satan, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Len pred chvíľou bol apoštol požehnaný otcom, lebo dostal to zjavenie od otca. Bol pevnou skalou, na ktorej Ježiš mohol postaviť svoju komunitu. A hneď na to sa stáva prekážkou. Skalou, avšak nie na budovanie, ale skalou, ktorá zavadzia na ceste Mesiáša. Ježiš dobre vie, že Peter a ďalší majú pred sebou ešte poriadny kus cesty, aby sa stali apoštolmi. V tej chvíli sa učiteľ obracia na všetkých tých, ktorí ho nasledujú, s jasnosťou im ukazujúc cestu, ktorú treba prejsť. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Vždy aj dnes existuje pokušenie nasledovať Krista bez kríža, dokonca ukazovať Bohu správnu cestu. Ako Peter, nie, nie, pane, toto sa nikdy nestane. Ježiš nám však pripomína, že jeho cesta je cesta lásky a neexistuje skutočná láska bez obety seba samého. Sme povolaní nenechať sa pohltiť víziou tohto sveta, ale stále viac si ako kresťania uvedomovať potrebu a námahu kráčať proti prúdu a ísť v ústrety. Ježiš doplňa svoj návrh slovami, ktoré vyjadrujú veľkú, vždy Platónovu múdrosť, lebo spochybňujú mentalitu a egocentrické správanie. Vyzýva, kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. V tomto paradoxe je zahrnuté zlaté pravidlo, ktoré Boh vpísal do ľudskej prirodzenosti stvorenej v Kristovi. Pravidlo, že jedine láska dá zmysel a životu šťastie. Vynaloženie vlastných talentov, vlastnej energie a vlastného času len pre vlastnú záchranu, ochranu a realizovanie seba samého v skutočnosti vedie k vlastnej strate, alebo lepšie povedané, k smutnej a sterilnej existencii. Ak naopak žijeme pre Pána a postavíme náš život na láske, ako to urobil Ježiš, môžeme zakúsiť spoločnú radosť a náš život nebude sterilný, bude plodný. V slávení Eucharistie znovu prežívame tajomstvo kríža. Nielen si pripomíname, ale robíme pamiatku vykupiteľskej obety, v ktorej Boží syn úplne stráca seba samého, aby seba znova získal od Otca. A tak opäť našiel nás, ktorí sme boli spolu s celým stvorením stratení. Za každým, keď sa zúčastňujeme na svätej omši, sa nám láska ukrižovaného a zmrtvých stalého Krista udeľuje ako jedlo a nápoj, aby sme ho mohli nasledovať na každodennej ceste v konkrétnej službe bratom. Nech Najsvätejšia Mária, ktorá nasledovala Ježiša až na Kalváriu, aj nás sprevádza a pomáha nám nemať strach z kríža s prebodnutým Ježišom, nie z kríža bez Ježiša, kríža s Ježišom, teda z kríža utrpenia pre lásku k Bohu a k bratom, lebo toto utrpenie skrze Kristovú milosť plodí vzkriesenie. Na záver nedeľnej modlitby Anjel Pána sa svätý otec František prihovoril za národy, ktoré v uplynulých týždňoch postihli ničivé záplavy. Zatiaľ, čo obnovujem svoju duchovnú blízkosť národom Južnej Ázie, ktoré naďalej trpia dôsledkami záplav, chcel by som tiež vyjadriť svoju živú účasť na utrpeniach obyvateľov Texasu a Louisiany, postihnutých hurikánom a mimoriadnymi dažďami, ktoré spôsobili obete, tisícky evakuovaných ľudí a obrovské hmotné škody. Prosím Najsvätejšiu Máriu, tešiteľku utrápených, aby od Pána získala milosť útechy pre týchto našich ťažko skúšaných bratov. A teraz už sľúbená rubrika pre grécko-katolíkov, ktorú si pre vás na tému obnova eucharistického prijímania detí pripravil študent teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, jezuita Samuel Jackanič.
Nový rok znamená pre väčšinu ľudí deň, či dokonca obdobie plné radosti, nádej a predsavzatí. Nezriedka za sebou prináša i nové udalosti či zmeny. Začiatok nového liturgického roka v našej grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku sprevádza takisto mimoriadna udalosť, ktorá mnohých grécko-katolíkov oprávnene naplňa duchovnou radosťou a nádejou. Práve 1. september, a teda začiatok nového liturgického roka, bol totiž pre slovenských grécko-katolíkov dňom obnovy starobilej praxe eucharistického prijímania detí po krste až do veku, ktorom sú schopné vedome rozlišovať. Rozhodnutie obnoviť túto starobilú tradíciu prijala Rada hierarchov grécko-katolíckej cirkvi Sú Juris na Slovensku na svojom zasadaní v Prešove 11. apríla tohto roku. Obnovenie spoločného vyslovania všetkých troch iniciačných sviatostí je návratom do prvého tisícročia kresťanstva, počas ktorého boli tieto tri sviatosti udeľované spolu tak na kresťanskom východe, ako aj na západe. Udeľovanie Eucharistie po prijatí krstu a miropomazania v prvotnej cirkvi vychádzalo z faktu jednoty a neoddeliteľnosti sviatosti iniciácie. Prijatie Eucharistie následne po krste a miropomazaní završilo proces prijatia novopokrsteného do cirkvi. Zatiaľ, čo v západnej cirkvi sa prax udeľovania Eucharistie deťom začala vytrácať na prelome 12. a 13. storočia, východné cirkvi v tejto praxi pokračovali aj naďalej. A Eucharistiu udeľovali deťom pri krste a následne i pri božských liturgiách vychádzajúc z predpokladu, že dieťa nepotrebuje na to, aby prijímalo Pánovo telo a krv, schopnosť rozlišovania, že účinok sviatosti nie je podmienený touto schopnosťou. Východné katolícke cirkvi museli však túto prax postupne opustiť v dôsledku prirodzenej či násilnej latinizácie, často spôsobenej nevedomosťou alebo nedostatkom rešpektu k odlišnosti východnej liturgickej praxe. Prakticky sa tak postupne prispôsobili praxi západnej cirkvi a Eucharistiu začali deťom udeľovať až v momente, kedy boli schopné vedome rozlišovať. Aj napriek tomu však v historických prameňoch o Mukačovskej grécko-katolíckej eparchii, ktorá dala duchovný historický základ aj grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, nachádzame zmienku o udeľovaní Eucharistie deťom na jej území ešte v polovici 18. storočia. Zmena v tejto mentalite nastala až v 20. storočí, kedy východné katolícke cirkvi povzbudil k návratu k svojim starobilým tradíciám samotný druhý Vatikánsky koncil, dekrétom o východných katolíckych cirkvách Orientalium Ecclesiarum, ktorý v bode číslo 12 potvrdzuje a schvaľuje dávnu sviatostnú disciplínu, ktorá jestuje vo východných cirkvách, ako aj spôsob, akým sa sviatosti slávia a vysluhujú, a želá si obnoviť túto prax, kde je to potrebné. V podobnom duchu povzbudila východné katolícke cirkvi k návratu k pôvodnej praxi inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov kódexu kánonov východných cirkví, ktorú kongregácia pre východné cirkvi publikovala 6. januára 1996. O praxi vyslovovanie troch iniciačných sviatostí a podávanie Eucharistie deťom vo východných katolíckych cirkvách sa v bode číslo 42 tento dokument vyjadruje, že v ostatných storočiach sa v rôznych východných katolíckych cirkvách táto prax zmenila. A to najmä vplyvom vonkajších tlakov vychádzajúcich zo zmien pastoračných a duchovných postojov západu, ktoré sú síce pochopiteľné, ale z hľadiska východného dedičstva sú cudzie a sú mimo línie dynamizmu, ktorý je východnému dedičstvu vlastný. Tam, kde sa tradičná prax stratila, kódex vyžaduje ozajstnú reformu a aplikáciu predpísaných noriem podobne, ako si to pre latinskú cirkev vyžadovala koncilová konštitúcia o posvetnej liturgii. Už vďaka krátkemu exkurzu do týchto dokumentov vidíme, že obnoveniu podávania Eucharistie deťom predchádzali na mnohých úrovniach exaktné štúdie a rozličné diskusie, a že návrat tejto starobilej praxi nie je výsledkom náhleho rozhodnutia či násilnej a umelej zmeny. Grécko-katolícka cirkev na Slovensku tak návratom k tejto pôvodnej praxi prakticky realizuje inštrukcie druhého Vatikánskeho koncilu, ako aj príslušných smerníc kongregácie pre východné cirkvi, ktoré východných katolíkov pobadajú k návratu k svojim duchovným a liturgickým prameňom. Jednotlivé východné katolícke cirkvi týmto spôsobom realizujú správne chápanú katolicitu Kristovej cirkvi, ktorá jednotlivé lokálne cirkvi a tradície povzbudzuje a nabáda k tomu, aby rozvíjaním svojho duchovného, liturgického a teologického bohatstva v jednote s rímskym pápežom a ostatnými lokálnymi cirkvami tvorili jednotu v odlišnosti a takýmto spôsobom boli dobrými správcami mnohotvárnej Božej milosti. Obnoveniu tejto praxe predchádzali v slovenských eparchiách viaceré katechézy, ktoré kňazi v jednotlivých farnostiach čítali počas nedeľných božských liturgií. Spomínané katechézy postupne veriacim priblížili historický vývoj tejto praxe na kresťanskom východe a západe, ako aj príčiny upustenia od tejto praxe. Veriacim zároveň priblížili tak duchovný rozmer obnovenia eucharistického príjmania detí, ako aj niektoré praktické otázky spojené s touto zmenou. Od 1. septembra tak vošla vo všetkých eparchiách do platnosti jednotná prax vysluhovania sviatosti krstu, míropomazania a eucharistie, ktorá bude deťom podávaná od momentu krstu až do momentu rozlišovania, ktorý bol jednotne stanovený na začiatok 3. ročníka základnej školy. V tomto období deti prestanú prijímať eucharistiu, absolvujú prípravu na prvú svetú spoveď a eucharistiu začnú opätovne prijímať po slávnosti prvej svetej spovede či slávnostného svätého prijímania, ktoré by mali v grécko-katolíckych farnostiach postupne nahradiť doterajšiu prax prvého svätého prijímania. Je zrejmé, že táto zmena so sebou takisto prinesie nové situácie, ktoré si budú zo strany grécko-katolíckych a rímsko-katolíckych veriacich i kňazov na začiatku vyžadovať veľa láskavosti a trpezlivosti. S pribúdajúcim časom sa však táto ekleziálna prax nepochybne stane prameňom duchovnej obnovy tak pre samotných grécko-katolíkov, ako aj pre rímsko-katolíkov. Pre samotných grécko-katolíkov sa môže obnovenie eucharistického príjmania detí stať dôležitým krokom pri hĺbšom spoznávaní svojej identity a pripomína im, že svoju totožnosť nemôžu budovať na odlíšení sa od iných, či naopak na slepej identifikácii sa s nimi. Obnovenie starobilej praxe podávania Eucharistie deťom grécko-katolíkom zároveň pripomína, že slobodné stretnutie s inými si vyžaduje dôsledné a komplexné poznanie vlastnej identity bez strachu z vlastnej odlišnosti a povzbudzuje ich k vedomiu záväzku odovzdávať nezredukované a neoklieštené duchovné bohatstvo východnej kresťanskej tradície aj iným. V tomto kontexte netreba zabudnúť ani na to, že obnova tejto tradície má aj ekumenický rozmer vo vzťahu k našim pravoslávnym bratom a sestrám, pre ktorých je až do dnešných dní táto prax prirodzenou súčasťou ich liturgického a sviatostného života. Modlíme sa, aby sa grécko-katolícka cirkev na Slovensku skrze priblíženie sa k svojim duchovným a liturgickým koreňom stala pre svet spoľahlivým a presvedčivým znamením univerzálnej Kristovej lásky.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.